Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Zakoračili smo u septembar koji je donio i prve kiše, a ja vas pozivam da i ovog jutra u ugodnoj jutarnjoj svježini slušate uobičajene teme emisije Nedjeljom ujutru. Nedjeljno jutro, kao što znate, ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. U potrazi za atraktivnim primjerima idemo u posjeti drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Muzike što se tiče, podsjećamo vas na naslove koje možete rijetko čuti. Centru za kulturu i mlade opštine Centar u Sarajevu otvorena izložba fotografija Kemala Hadžića pod nazivom Neću da budem zombi. Riječ je o ciklusu fotografija koje su nastale 2001. godine u Chicagu. Kemal Hadžić živi u Sjedinjenim Američkim Državama i autor je brojnih fotografija poznatih široj javnosti, poput one sa čelistom iz vijećnice za poster Sarajevske zime 1993. godine. Sve to povod je da gost ovog nedjeljnog jutra bude fotograf Kemal Hadžić. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Rekli smo da je otvorena vaša izložba fotografije u Sarajevu. Čime se bavite ovog puta?
Bavim se čovjekom kao inače, jer se osjećam čovjekom i neću da budem nešto drugo. Neću da budem licemjerno biće. Neću da budem nemisleće biće. Neću da budem nezainteresiran za ono što se dešava oko mene. Hoću da budem čovjek, hoću da volim, hoću da gledam, slušam, da na nepravdu reagujem. Hoću da budem moralno biće koje bi u današnje vrijeme mogao nazvati dinosaurusom. Ali bolje biti dinosaurus, moralno biće, nego zombi, savremeno biće.
Rekli smo da se izložba zove Neću da budem zombi. Šta to odbijate kroz fotografije da budete?
Pa ja ne odbijam ništa, ali želim ukazati tim fotografijama da mi živimo u vrijeme jedne galopirajuće transformacije ljudske civilizacije u nešto nepoznato, odnosno u savremenom životu sve više je prisutna vještačka inteligencija i sve manje ljudska inteligencija. Ja se borim, odnosno želim ukazati da je bitnije da postoji, da je primarnije za čovjeka kao biće da bude, da ima svoju vlastitu inteligenciju nego da koristi tu vještačku inteligenciju. Vještačka inteligencija stvara od ljubi zombije. Evo kad pogledate djecu današnju, najmlađu generaciju, šta on rade? Vješto su na ekran, igraju video igrice. Šta je na tim video igricama? Borba. Oni ubijaju. To je neljudski. Ali je veoma isplativo onima koji prave te video igrice.
Hoćete također da pokažete da zombi o kom govorimo, evo i sada, stvara sistem institucija, ideoloških naracija, kapitalistički konzumerizam. Na koji način to pokušavate da pokažete fotografijom i koliko ljudi to razumiju?
Pa, ljudi će razumijeti i reći evala, a ne ljudi će reći ovaj čovjek je blesav. O čemu on govori? Jer svaki pojedinac misli da je najpametniji. A specijalno danas misli da je centar svijeta. Znači, mi imamo slobodu govora koja ništa ne znači. A u stvari iz dana u dan kompletna ljudska populacija je sve veće roblje. Mi dobrovoljno srljamo u to robstvo. Jer je posla sve manje, primanja su sve manja, mogućnost sve manje. I čemu se ljudi okreću? Zabavi. Znači, areni i gladijatorima, ovim turbo folk pjevačicama i sličnim stvarima.
Mislite li da su rijetki fotografi koji kroz fotografiju kao mediji pokušavaju da skrenu u pažnju upravo na stvari o kojima govorite? Mislite li da je više ovih koji se ipak bave realitijima i turbo folkom?
U prilike, šta ja mislim uopšte o stvaralaštvu umjetnosti? Ako je umjetničko stvaralaštvo angažirano, ako ukazuje na manjkavosti i nedostatke u društvu, to niko neće da pokaže. Danas se pokazuje uglavnom ništa. Znači, što nebitnije, to važnije. I kad vidimo ko su ljudi i šta oni proizvode, a najznačajniji su u svijetu, vidiš da je to ništa.
U jednom ste intervjuu rekli da su se vaši radovi sami promovirali, pa na taj način i vas. Šta je bitnije, rad ili autor?
Pa, Dišan je s početka 20. vijeka, znači prije 120 godina, 110 godina otprilike rekao, a on se smatra ocem savremene umjetnosti. Ja vjerujem u umjetnika, a ne u umjetnost. Ja mislim da je to velika podvala umjetnosti. Jer je, po meni je daleko bitnije umjetničko djelo. Šta se dešava kao posljedica te članove konstatacije? Da mi vidimo beskonačno jako puno umjetnika sa šeširićima, s naočalima, sa šalčićima, maltene nose rogove na glavi, da bi bili drugačiji od sredine i promovišu sebe kao ličnosti, odnosno kao umjetnike, jer su drugačiji, a u stvari su niko. Umjetnik je misaono, etično i estetsko biće. Ako toga nema, nema ni umjetnosti.
Pomenuli ste Sjedinjene Američke Države, rekli smo da živite tamo, evo trenutno ste u Bosni i Hercegovini. Gdje imate više inspiracije?
Ja ne vjerujem u inspiraciju. Ja vjerujem u promatranje društva, promatranje prirode. Ja gledajući svijet oko sebe dobivam ideje. Ja nikad ne smislim neku ideju, već moram naleti na nešto što će me zaintrigirati i to što me zaintrigira, ja onda nastavim to realizirati kao esej, kao govor o tom problemu.
Gdje više nalazite stvari koje vas dotiču, u Americi ili u Bosni i Hercegovini?
U Americi.
Upravo ovih o kojima smo govorili, konzumerizmu, slobodnim ljudima, slobodnom govoru. Pa, zašto u Americi?
Amerika je prvo velika zemlja i za mene, ja sam tamo ipak stranac i intenzivnije doživljavam tu američku stvarnost nego ovu bosansku. Jer sam u ovoj Bosanskoj živio 50 godina i to mi je ko normalno. A kad sam otišao tamo, onda sam doživio kulturološki šok. Ja sam tamo stvari veoma jasno vidio. Sve ono što ne postoji ovdje, ja sam odmah vidio tamo. Amerikanci to ne vidi. I ja se u stvari snimam ono što me se dojmi i što mislim da je etično. I to u stvari moje fotografije su moj govor, moje mišljenje. Da sam pisac, ja bi to stavljao na papir. Kako sam fotograf, ja to stavljam, snimam na film i pravim kopije fotografija.
Koliko je današnje društvo, bilo američko, bilo evropsko, bilo bosansko-hercegovačko, etično?
Veoma malo. Nažalost, vidimo na svakom koraku, prvenstveno na ulici, u odnosima u hodniku, odnosno u stubištu, u porodici. Jer ja ne vjerujem da postoji idealna porodica kao što se inače predstavljaju. U svim porodicama vlada haos. Jedna grčevita neprijateljska borba. To se prenosi automatski na stubište ako živimo u stambenoj zgradi ili na ulicu ako živimo u kući, a onda se prenosi i na grad. To se širi.
Rekli smo na početku ovog intervjua da su neke fotografije koje su jako poznate u bosansko-hercegovačkom društvu vaše, iako se ne zna da ste ih vi uradili, poput čeliste u Sarajevskoj vijećnici koja je bila poster za Sarajevsku zimu ratne 93. godine. Rekli ste mi da ne volite da vas nazivaju poznatim bosansko-hercegovačkim fotografom ili poznatim fotografom, a ipak su vaša djela jako poznata.
Pa, pitanje je šta je poznato. Mi živimo u vrijeme kulminacije kapitalizma. Poznato je samo ono što donosi lovu. Ako nešto ne donosi lovu, to je ništa. Prvo lova, pa onda sve ostalo. Moje fotografije, meni ove fotografije koje ljudi smatraju veoma bitnim, čak ovu fotografiju sarajevskog čeliste sa rukom na očima, smatraju ikonografskom fotografijom Bosanskog rata, jer je Sarajevo se borilo kulturom između ostalog. I to je ta fotografija.
Zašto mislite da niste poznati?
Ljudi žive u zabludama. I ja sam živio u velikoj zabludi. Da nisam otišao u Ameriku, ja bi i umro u zabludi. Objektivno, koliko je jaka ekonomski sredina danas, toliko si ti bitan kao stvaralac. Ako je sredina nemoćna, i tebe nema. Ako živiš u Sarajevu, nema te dalje od Blažuja. Ako izložiš u Zagreb, taj mladi čovjek misli da je veliki umjetnik. Ako izloži u Parizu, da je još veći. Ma ja sam izlagao po čitavom svijetu, pa znam da sam niko, jer nisam to unovčio.
Ima li novca umjetnosti inače? Može li da se živi od umjetnosti, tačnije?
Pravilo je, ne može. Izuzeci može. Ko živi od umjetnosti? Žive ljudi koji su u stanju da naprave sistem. Znači, da okupe puno stručnih ljudi koji će za njega raditi. Mi u stvari živimo vrijeme kad autor koji se je potpisao ispod slike, u stvari nije njen autor. Jer je 10 slikara radilo na toj slici, A on je samo rekao, jes, nije, korigiraj, ovo neću ovu ruku ovako, hoću da izgleda drugačije, dodaj ove boje. Mislim, umjetnost, komercijalna umjetnost, umjetnost s kojom se može napraviti lova, nije više umjetnost pojedinca, već umjetnost, produkt jedne fabrike, jednog tima ljudi. A da ne govorimo o promociji toga, o pretvaranju toga, te robe u novac. Samo amateri rade ono što žele da rade i govore ono što misle da trebaju reći. Svi ostali ljudi koji pokušavaju, profesionalci, da žive od umjetnosti, oni moraju razmišljati o kupcu. Ako razmišljaš o kupcu, onda nemaš slobodu mišljenja.
Zbog čega rijetko izlažete? I to veoma često govorite u intervjuima kako ne izlažete često.
Pa, ja imam puno godina, umorio sam se, rekli bi mnogi, a u stvari ja se nisam umorio. Već sam samo postao svjestan svega ovoga što sam rekao. Znači, ja pouzdano znam da s mojim radom, umjetničkim radom, ne mogu zaraditi lovu, ne mogu biti poznat. Veoma mali broj ljudi to konzumira i razumije. Pa onda taj posao vidim kao ovako besmislen na neki način. Ja sam izlagao u Americi po svim velikim metropolama i onaka sam doba shvatio da sam napravio grešku, jer ja nisam bio sretan na tim otvorenjima. Saša Bukvić se vratio u Sarajevo i aktivirao izlagačku djelatnost u Zvonu, a kako sam ja član likovne grupe Zvono, onda sam ja počeo izlagati u Zvonu. Jusuf Adifezović je otvorio Črlamu, pa sam izlagao u Črlami. Jer moj doživljaj te izložbe i atmosfera koja postoji na toj izložbi je ovdje prava, tamo je kriva.
Za kraj sam ostavila namjerno pitanje koje je vjerovatno veliki dio naših slušalaca i inače građana u Bosni i Hercegovini interesuje, vrlo je zanimljivo. Dugo je bio nepoznat podatak da je fotografija vaša iskorištena za fotobook kultne grupe Pink Floyd. Kako je nastala ta fotografija i šta vam ona znači?
Ja volim Pink Floyd i kad sam šetajući Titovom primijetio tu veliku betonsku ploču koja je zatvarala u Kulovićevu ulicu.
Koja je to godina?
To je, mislim, 93. Ili 94. Ne znam tačno, morao bih pogledati na negativu koja je to godina. Kad sam to vidio, rekao sam, neko je bio veoma duhovit, pametan i reagovao u našu stvarnost umjetnošću. Pink Floyd, zid. I onda sam ja stao na to mjesto i razmišljao kako bi napravio tu neku dobru fotografiju. Ljudi se kretali, prolazili, pa sam onda napravio više fotografija. Kad fotograf u stvari stalno fata trenutak i on nikad nije svjestan, unaprijed ne zna kad će okinuti. Znači, to je trenutak, okniš, zdravo. E tako sam ja napravio 5-6 fotografija čisto za svoju dušu. A desilo se da je to došlo do Pink Floyda i da su on to stavili na kolice jedne svoje knjige koja je izašla povodom 30 godina rada Pink Floyda. Što je meni bilo veliko iznenađenje, ono, wow, Pink Floyd.
Ima li neka pjesma koju posebno volite od tog benda?
Pa volim sve, jer su i oni angažovani. A i ja, mi u stvari dijelimo na istim talasnim dužinama. Samo su oni sistem, veliki sistem iz velikog bijelog svijeta. Ja sam Bosanac, nemoćan, sam.
U suštini bavite se istim poslom.
Jeste.
Budući da u ovoj emisiji slušamo i muziku, ja predlažem da slušamo Hey You od Pink Floyd.
Odlično.
Hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Hvala i vama na pozivu.
Hey You Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Oh.
there on your own, sitting naked by the phone. Would you touch me? Hey, you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out. Would you touch me? Hey, you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.
Običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima ovog jutra za vas je prelistavala Dragana Erjevec.
Američka svemirska agencija NASA i Evropska svemirska agencija ESA će se sastati u Rimu kako bi razgovarale o napretku istraživačke misije Asteroid Impact Deflection Assessment, čiji je zadatak proučavanje mogućnosti promjene putanja asteroida s udaranjem sa svemirskom letjelicom. Projekt ima za cilj promijeniti putanju jedan od dva Didymos asteroide između Zemlje i Marsa, a letjelica za posmatranje će analizirati efekt udara bolje nego posmatrači sa Zemlje. NASA će napraviti letjelicu za sudar pod nazivom Double Asteroid Impact Test, koja bi trebala biti lansirana tokom ljeta 2021. godine. Ona će udariti u manje od dva Didymos asteroida, a italijanski satelit Ligia Cube će prikupljati podatke. Nakon toga će ESA lansirati sondu Hera u oktobru 2024. godine kako bi proučavala asteroid i krater. Sonda će putovati 2 godine. Jedan dužnosnik Američke svemirske organizacije NASA potvrdio je kako će do 2024. godine poslati prvu ženu na mjesec u znak slavlja ženskog liderstva. Govoreći na NASA-inom događaju posvećenom ženama, NASA-in administrator Jim Brinstein rekao je kako mu je kćerka bila glavni motiv u njegove ambicije da žene na mjesecu postanu stvarnost u bliskoj budućnosti. Trenutno je u NASA-i samo 12 žena aktivnih astronauta, što je manje od trećine astronauta u američkoj organizaciji. Međutim, nedostatak sredstava i naučne prepreke stvorili su sumnju u to hoće li NASA uopšte moći bilo koga poslati na mjesec do krajnjeg roka. Brinstein procjenjuje da bi projekat nazvan Artemis prema grčkoj božici mjeseca trebao koštati od 20 do 30 milijardi dolara, a taj novac tek treba izdvojiti. Godinama su naučnici pokušavali fotografisati crnu rupu, a historijski trenutak desio se 10. aprila ove godine. Crna rupa je nebesko tijelo, rezultat smrti masivnih zvijezda čija gravitacija nakon kolabiranja u jednu jedinstvenu tačku usisava svu materiju i svjetlost koja mu se približi. Fotografija prikazuje prašinu i gas, odnosno odbijenu svjetlost sa materije koja kruži oko kolosalne crne rupe u sredini galaksije Messier 87, udaljene 54 miliona svjetlosnih godina od Zemlje. Kreirana je zahvaljujući projektu virtualnog teleskopa Event Horizon Telescope. Naučnici koji su radili na ovom projektu dobili su nagradu Breakthrough Prize i 3 miliona dolara. Stvorenje koje kroz historiju izaziva strah i trepet kod stanovništva Škotske zbog svog opetovanog pojavljivanja u jezeru Loch Ness možda su džinovske jegulje, pretpostavljaju naučnici. Istraživači sa Novog Zelanda pokušali su katalogizirati sve žive vrste u navedenom jezeru ekstrahiranjem DNK iz uzoraka vode. Nakon provedene analize, naučnici su isključili mogućnost prisustva velikih životinja za koje se priča da stoje iza izvještaja o čudovištu. Tačnije, nisu pronađeni dokazi o prahistorijskom morskom gmizavcu zvanom plesiosaur ili velikim ribama kao što su jesetre. Isto tako, odbačena je mogućnost pojavljivanja somova ili lutajućih grenlandskih morskih pasa. Stručnjaci su istakli kako im cilj istraživanja nije bio pronaći neko misteriozno stvorenje, već poboljšati saznanje o tome koje biljke i životinje žive u Loch Nessu. Naime, evropske jegulje su među stvorenjima u jezeru čiji DNK su uspjela otkriti nova istraživanja. Kompanija Samsung je na sajmu IFA 2019 obilježila 50 godina poslovanja i tom prilikom predstavila svoju viziju, čiji je fokus na inovativnosti, umreženosti i budućnosti. Kako je najavljeno, QLED 8K tehnologija biće dodatno unaprijeđena uvođenjem nove linije QLED 8K televizora, dok će Bespoke serijom prilagodljivih frižidera biti predstavljene inovacije na tržištu kućnih aparata. Pored toga, lansiranjem novih pametnih telefona Galaxy A90 5G i Galaxy Fold 5G bit će proširena ponuda 5G uređaja. Sve ovo ilustruje nastojanje kompanije ka kontinuiranom proširivanju portfolija uz pomoć smjelih i inovativnih proizvoda i usluga stvorenih za budućnost. Dolazak jeseni znači dolazak novih proizvoda kompanija Apple, a jedan od njih je, pored iPhona i iPada, potpuno neočekivan, naočale s proširenom stvarnošću, otkriva Mac Rumors. Tim Cook, generalni direktor kompanije Apple, već je ranije otkrio da su naočare jedan od zacrtanih ciljeva kompanije koju u narednom periodu planira dostići. No, naočale s proširenom stvarnošću zapravo nisu ništa novo u svijetu tehnologije.
And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the galaxy content, explode into space. I like smoke and lightning. Every metal
racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. All of the bands are busting, exploding for space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die.
U svijetu modernih tehnologija, ali na drugačiji način. Internet je olakšao kupovinu znanja. Na društvenim mrežama i portalima se nude maturski, diplomski, seminarski, magistarski radovi. Ekspresno dobijanje srednjoškolskih i fakultetskih diploma veći je problem od kupljenih radova tokom redovnog školovanja, kažu mladi sa kojima je u Doboju razgovarao Arnes Grbešić.
Na najposjećenijem portalu za kupovinu i prodaju u Bosni i Hercegovini brojne su ponude za izradu seminarskih, maturskih, istraživačkih, diplomskih ili magistarskih radova. Nude se po cijenama od 10 do 200 eura. Društvene mreže su također platforme za takve oglase. Poznato je to i srednjoškolcima i studentima u Doboju. Govore srednjoškolci Ivana Nešković, Sonja Glišić i Enadin Delić.
Imaju mnoge ponude kao da se drugima uradi ti maturski radovi i to djeca sad sve više i koriste i plaćaju umjesto da sami izdvoje vrijeme i napišu ono što znaju.
Mislim da je to jako loše i da to svi trebamo sami da uradimo svoje jer je to ipak naše i to ćemo danas sutra mi da radimo, tako da mislim da je kao varanje, ne znam, nekako je baš ružno.
To nije nikako dobro jer moramo da proširimo svoje znanje samim svojim radom.
Za kupovinu srednjoškolskog ili fakultetskog rada naši sagovornici u Doboju uglavnom kažu da se ne bi odlučili. Evo što o tome vele studenti saobraćajnog fakulteta Zoran Simikić i Miloš Kosorić.
Pa mislim da to nije ispravno jer znanje se ne može kupiti zbog nas samih jer kasnije zatrebat će vam to znanje u životu zbog posla, zbog svega.
Ne slažem se s tim što se radi u današnje vrijeme. Mislim da treba svako da zasluži i da provede 4 godine na fakultetu koliko već je potrebno da bi se steklo dovoljno znanja za nastavak radnog odnosa u stavec.
Miloš i Zoran dodaju da bi trebalo razlikovati pružanje pomoći studentima i srednjoškolcima od klasične kupovine i dobijanja rada bez uloženog truda.
Mislim da neki seminarski radovi koje studenti sami nisu sposobni da urade, mislim da bi trebalo potražiti da uz pomoć nekoga to završi, a mislim da ne bi trebalo da plaćaju iste, da oni nisu uključeni u takve stvari.
Mislim da to mogu sami urati, samo ne žele jednostavno da se potrude, drugi uzmaju pare, zarađuju, to zaista nije teško.
brzo dobijanje fakultetskih ili diploma srednjih škola mnogo je veći problem od sumnjivih radova tokom redovnog školovanja, smatraju Katarina Stojanović i Andreja Ninković.
Naprimjer, da se kupuje i u medicinskoj diplome, da može doći do nekih pogrešaka, ali ne daj Bože neko život izgubi zbog tuđe greške ili zbog toga što je neko kupio diplom.
Mislim da to nije uopšte pravedno, jer mi se idemo 4 godine i mučimo se, znači, da steknemo neko znanje, a ljudi, znači, odu i za mjesec dana i manje, znači, završe to i imaju kupljenu tu diplomu i, znači, rade isto što i mi i mislim da to uopšte nije pravedno.
Oni koji srednjoškolcima i studentima nude izradu takvih radova za novac nisu pristali na razgovor sa vašim reporterom.
Nisam zainteresovan.
Kupovina znanja se ne isplati, smatraju Dejan Koprivica i Andreja Ninković.
Nekorektna praksa, ako neko ti radi stalno seminarske i maturske, znači da nikad ga ti sam urad nećeš, a dobit ćeš neku diplomu kasnije, a nećeš uznat osnovni maturski rad.
Osoba se snađe, ali nije korektna. I na Facebooku i na Instagramu ima mnogo ljudi, stranica koji javljaju se i pitaju da li treba. Međutim, i to isto nije pravedno. Znači, to svoje znanje koje mi imamo, trebamo mi sami da, znači, prenesemo na olovkom na papir. Znači, i uopšte, prema meni nije pravedno.
Sa kupljenim znanjem i sumnjivim diplomama, zahvaljujući političkim vezama, mnogi danas lakše dolaze do posla i to je jedan od razloga zašto mladi koji nisu stekli svoja zvanja na taj način odlaze iz Bosne i Hercegovine, kaže Sonja Glišić.
Neki školovani učeni ljudi nisu toliko cijenjeni i nemaju dobre plate kao, na primjer, neki drugi koji radi tako, eto, s kupovinom diplome ili tako nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I wanna see it in your eyes.
redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Zagrebu, gdje će se sljedeća dva vikenda održati festival na otvorenom Rujan Fest, na kojem će nastupiti dosta izvođača iz Srbije. Ratni vojni invalidi Zagreba traže da se bojkotuje i zabrani nastup onima koji su, kako tvrde, podržavali srpsku agresiju na Hrvatsku. Slušamo Enisa Zebića.
Ratni vojni invalidi Zagreba najavili su bojkot ovogodišnjeg Open Air festivala Rujan Fest u Zagrebu i traže da nadležne institucije, citiramo, zabrane nastup pjevačima koji su za vrijeme velikosrpske agresije pjevali četničke pjesme i iskazivali potporu velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku. Broj izvođača iz Srbije je priličan. Seka Aleksić, Dejan Matić, Miroslav Ilić, Željko Joksimović, Bajaga instruktori, ministarke Željko Samardžić i drugi. Oni posebno apostrofiraju Miroslava Ilića. Ilić je, kažu, pjevao četnicima i sijao mržnju i može svirati u Hrvatskoj, dok Thompson u nekim dijelovima Hrvatske već 20 godina ne može svirati. Žale se ratni vojni invalidi okupljeni u nevladinoj udruzi HVIDRA u priopćenju što su ga objavili hrvatski mediji. Priopćenje nije imalo neki poseban odjek u javnosti, a direktor Rujan Festa Darko Tuček ne zvuči kao da se dao njime impresionirati. Zovemo one koje publika traži i nismo nigdje vidjeli da je nekome od njih zabranjen nastup u Hrvatskoj, kaže on u izjavi za naš program.
Mi smo izvođače birali naravno prema preferencijama hrvatske publike. Mi smo izvođače birali od svih onih koji naravno do danas, do dana kad smo mi s njima sklapali ugovore, imaju ili su imali pravo nastupati u Republici Hrvatskoj i nisu bili zabranjeni. Tako da i za sada mi nemamo nikakvu informaciju da je neko od izvođača koje smo izabrali, da mu je zabranjen nastup ili ulazak kao nepoželjna osoba na prostor Republike Hrvatske.
A sve ostalo pitanje je glazbenog ukusa, odlučan je Tuček.
A mi nastavimo raditi stvarno festival za sve generacije i sve glazbene ukuse, tako da svako može izabrati, nekoga veseli više, neko manje, nekoga i ljuti, ja i to razumijem, ali jednostavno to je ta širina demokracije i 91. kad smo se borili, nismo se borili samo za slobodu, borili smo se i za demokraciju i za pravo na odlučivanje naravno i u vlastitoj zemlji, po nekim naravno pravilima kojih se svi nastavimo i danas pridržavati.
Pjevači iz Srbije od Miroslava Ilića nadalje već godinama nastupaju u Hrvatskoj. Svako malo neka veteranska udruga prosvjeduje, pogotovo na Bajagu i Miroslava Ilića, ali svi oni rasprodaju koncerte i to je očito snažniji argument nego veteranski prosvjedi. Uspjeli su jedino na prošlogodišnjim danima pive u Karlovcu da Bajaga otkaže dogovoreni koncert i to pritiskom na lokalne HDZ-ove vlasti, jer je ta manifestacija financirana javnim novcem, gdje su na djelu tržišne zakonitosti pozivanje na domoljublje ne igra. Do zaključenja ovog priloga predsjednik ratnih vojnih invalida grada Zagreba Ante Tandara nije nam se odazvao na molbu da dodatno elaborira stavove koje HVIDRA iznijelo u svom priopćenju. Večernji list napravio je malu anketu na zagrebačkim ulicama u kojoj je prevladao stav ko voli nek izvoli, a ispitanici su negativno reagirali ne na činjenicu da pjevači dolaze iz Srbije, već na to da neki od njih izvode turbo folk. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Man, he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass,
doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. Give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U nastavku govorimo o stanju u medijima u Srbiji. Uprkos kaznama, neistine i dalje u medijima u toj zemlji, kaže u priči koja slijedi Nevena Bogdanović, koja se javila iz Beograda.
Manje više svakih nedelju dana čujete da su izgubili neki sudski postupak, plaćaju kazne i dalje nastavljaju da to pišu. Očigledno ni to nije nekakav način da se u tome spreče.
Kaže generalna sekretarka Saveta za štampu Gordana Novaković. Stručnjak za medijsko pravo, advokat Miloš Stojković, mišljenja je da se mediji ne mogu presudom naterati da ne objavljuju neistine.
Dakle, ako mediju odgovara da plaća novčane iznose na ime naknade nematerijalne štete, pre nego da istinito izveštava, to mislim da malo možemo da uradimo u tom smjeru.
Prema njegovim rečima, sudski postupci u medijskim sporovima dugo traju, najmanje godinu dana. Za medijske sporove je u Srbiji nadležan Viši sud u Beogradu. Javno dostupna statistika Višeg suda pokazuje da je tokom 2018. godine u sudskoj proceduri bilo 1547 medijskih sporova. Sud je tokom 2018. godine rešio 505 sporova, a 1042 predmeta su na kraju godine ostala nerešena.
Kada se radi o medijskim sporovima, treba da se dokaže da je neka informacija neistinita, odnosno da je njeno objavljivanje bilo zabranjeno po zakonu o javnom informisanju i medijima.
Objašnjava advokat Miloš Stojković i dodaje da je u sporu ključan još jedan uslov.
Mora da se dokaže da je nastupila neka šteta. Dakle, radi se o nematerijalnoj šteti koja se zapravo odnosi na neku povredu ličnog prava.
Česta meta provladinih tabloida su opozicioni političari, ali i javne ličnosti koje kritikuju vlast, aktivisti nevladinih organizacija i novinari.
Uprkos tome što vide da ih na krenu sud dobijemo, oni jednostavno stavljaju sa kampanjama.
Ističe glavni odgovorni urednik Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Stevan Dojčinović. On je odlukom apelacionog suda u Beogradu u martu ove godine dobio spor protiv provladinog tabloida Informer i njegovog urednika Dragana Vučićevića zbog povrede ugleda i časti i narušenog prava na privatnost. Presudom apelacionog suda naloženo je da Informer i Vučićević plate Dojčinoviću 150.000 dinara odštete, jer su ga u serijalu tekstova nazivali sadomazo francuskim špijunom, saradnikom mafije i teroristom. Sud je naložio Informeru i da izreku presude objavi u štampanom i online izdanju.
U suštini nema neku težinu zato što je to onaj formalni deo presude gde praktično se ne objašnjava ni šta je u pitanju. Znači praktično tu nije pisalo ni šta su oni objavili, ni da to nije tačno.
Dojčinović ističe i da napadi u tabloidima usmereni protiv njega i KRIK-a dolaze nakon što taj portal objavi svoju istraživačku priču.
Taj novac koji oni isplate je poprično onako mali iznos za njih, jer to su pitanje firme koje mnogo zarađuju. Vi možete uvek naravno da tužite i vidim da sudovi funkcionišu, da uglavnom tabloidi plate, ne samo u mom slučaju, vidim drugima, ali generalno to nije nešto što će ih mnogo povrediti.
Prošlogodišnji izveštaj Saveta za štampu, samo regulatornog tela koje nadgleda poštovanje novinarskog kodeksa, pokazalo je da 8 dnevnih novina svakog meseca prekrši kodeks više od 700 puta.
Kad tabloidi u pitanju, kad vode kampanje protiv određenih ljudi i tako dalje, oni vrlo svesno i vrlo namerno krše kodeks. I tu nije u pitanju nikakav propust, nikakav, kao kažem, nije da nisu znali, nego su znali i to rade namerno.
Radio Slobodna Evropa je uputio Ministarstvu kulture i informisanja pitanje imaju li podatke o tome koji mediji najviše krše zakon o informisanju, kao i šta ministarstvo radi kako bi se sprečilo da ti mediji dobijaju novac iz budžeta za sufinansiranje svojih projekata, što je primedba novinarskih udruženja i Saveta za štampu. Ministarstvo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da nema podatke o tome koji mediji su i koliko puta prekršili zakon, a prema tvrdnji ministarstva konkursi za sufinansiranje medija protiču po zakonu. Sa druge strane, Savet za štampu ističe da komisije koje odlučuju o dodeli budžetskog novca, iako imaju obavezu da uzmu u obzir da li su mediji koji su konkurisali kršili standarde i da li postoje sudske presude protiv njih, te podatke u najvećem broju slučajeva ignorišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Vraćamo se temama iz Bosne i Hercegovine, ponovo iz svijeta kulture. U Vitezu se održavaju dani kazališta u organizaciji Gradskog kazališta mladih iz tog grada. Publici će biti predstavljeni amaterski i glumački ansambli iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a manifestacija će trajati do sredine oktobra. Pripremila Marija Augustinović.
11. izdanje Dana kazališta otvoreno je predstavom Lova iz snova u izvedbi domaćina manifestacije Gradskog kazališta mladih iz Viteza. U idućih mjesec dana publika će imati priliku pogledati ukupno 12 predstava, kaže voditelj Gradskog kazališta mladih Ivan Sajević.
Biće to i predstava koje progovaraju o nasilju, kako u obitelji, tako nad ženama, bit će tu i dječjih predstava, bit će tu i komedija i drama i tako dalje. Jedna od predstava koje možemo izdvojiti, predstava iz Šida, Neću da čutim. Dakle, to je predstava koja progovara evo, o nasilju nad ženama. Mi nastojimo da i naša kazališna dvorana Vitez bude mjesto gdje se progovarati o svim temama, tako da nema nekih tabu tema.
Na danima kazališta u Vitezu sudjeluju glumci iz 9 teatarskih kuća iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. A kako ističe Sajević, radi se o najboljim amaterskim teatrima u regiji, čije predstave su višestruko nagrađivane.
Mi svake godine nastojimo imati i neke predstave sa profesionalnim ansamblima, tako i ove godine imat ćemo dakle, predstavu Državni lopov, gdje glume profesionalni glumci, ali uglavnom u praksi su to amaterska kazališta. Kazalište, odnosno kazališne predstave koje su u toj ili prethodnoj godini osvajale nagrade za najbolje predstave na razini svoje države.
Kao i većinu kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, i dane kazališta u Vitezu prati priča o skromnoj podršci institucija vlasti, te istovremeno velikom entuzijazmu grupe zaljubljenika u teatar koji, unatoč svemu, uspijevaju održati festival u svome gradu.
Možda vam pružaju najveću potporu naše županijsko ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa. Dakle, nisu to sad neki basnoslovni iznosi i cifre. Ovo ističem tim više što evo, mi u zadnje 3-4 godine gotovo da nemamo nikakvu potporu općine Vitez. U 3-4 godine smo dobili 100 konvertibilnih maraka, dakle za sve te 3-4 godine. Jednostavno se više i ne javljamo sa nekim zahtjevima i dopisima. Nekako se krpimo, nekako funkcioniramo, međutim, bez te energije i ljubavi koju ulažu svi članovi Gradskog kazališta mladih Vitez, to bi bilo apsolutno nemoguće.
Dani kazališta u Vitezu su još važniji ukoliko se ima u vidu činjenica da se održavaju u gradu bez teatarske tradicije. Kazališna priča u Vitezu počela je tek prije 13 godina, kada je grupa mladih osnovala Gradsko kazalište, te počela odgajati teatarsku publiku i motivirati mlade da im se pridruže na sceni. 13 godina poslije, 100 glumaca Gradskog kazališta mladih izvede i do 8 premijera godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to svakako bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.
Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming, I could spend my life in this sweet surrender.
small man.